Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda davlat tashkilotlari xodimlarining o'zbek tilini bilishi majburiy qilib belgilanmoqda. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev ma'lum qildi. Deputatga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonun loyihasida quyidagicha qo'shimcha kiritilmoqda. Davlat organlari va tashkilotlarining xodimlari o'zining xizmat va professional vazifalarini bajarishi uchun davlat tilini bilishlari shart. Davlat organlari va tashkilotlari kasb, mutaxassislik, lavozim vazifalarini bajarish uchun davlat tilini bilmaydigan o'z xodimlariga davlat tilini o'rganishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. Ta'kidlanishicha, Germaniya, Fransiya, Gruziya, Latviya, Ukraina, Rossiya, Qirg'iziston qonunchiligida shunday mazmundagi talablar allaqachon belgilangan. Hatto Qirg'izistonda parlamentning 2012 yildagi qaroriga ko'ra, davlat xizmatchilarining qirg'iz tilini bilmasligi javobgarlikka sabab bo'lar ekan, deydi Kusherbayev. Hozirda qonun loyihasi siyosiy partiyalarning fraksiyalari tomonidan ikkinchi o'qishda ko'rib chiqilmoqda. Menimcha, mantiqan to'g'ri va asosli kiritilayotgan qo'shimcha. Agar qabul qilinsa, davlat idoralarida mehnat qiladigan ayrim mas'ullarning davlat tiliga bo'lgan e'tibori tubdan o'zgarsa kerak, degan Rasul Kusherbayev ushbu qo'shimchaga munosabat bildirib, avvalroq O'zbekistonda davlat tili to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun javobgarlik kuchaytirilayotgani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.